recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže vam Bog i dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije Pop recenzije, 88. po redu, 88. četvrtak, od kako se okupljamo ovdje na talasima Vaseljanskog radija, razgovaramo o različitim temama, onim aktualnim temama iz života crkve, iz života aktualne popularne kulture i u tome kako se te dvije realnosti međusobno susreću. Danas ćemo o toj istoj temi prići kroz prizmu evanđelskih priča koje su ili bile ili će uslijediti, a koje nas pripremaju za, da kažemo, vrhunac naše kršćanske godine, a to je priprema za praznik Hristovog Vaskrsenja i sama Paska Gospodnja. O ovim veoma zanimljivim i važnim temama i ovog četvrtka razgovaramo sa protjerajem Stavroforom Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog pomogoče, Pavle.
Eto, kao što rekao smo, crkva Hristova vrlo često upoređuje se sa brodom, pa mogli bismo reći i sa nekim kosmičkim brodom koji eto tako ide iz jednog gravitacionog polja pedesetnice i sad polako ulazi u gravitaciju drugog velikog praznika, praznika Hristovoga Vaskrsenja. Počinje ovaj period pripremnih nedelja za početak vaskršnjih posta. Pa da nam kažete nešto prije svega o toj arhitektonskoj građi te bogoslužbene godine i pristupa prazniku Hristovog Vaskrsenja.
Vjerovatno naši gledaoci ove naše emisije, uopšte slušaoci i pratioci Radija Svetigore znaju, to je ispričano već bezbroj puta, ali opet treba ponoviti u skladu s onom liturgijskom, opet i opet Gospodu se pomolimo, da je sve ovo zbog čega se mi okupljamo i što nosimo ove mantije i krstove i ikone i sve to je razlog tome objava vječnog života. Objava života koji se sad odavde baš jasno ne vidi. Ili se možda čak vrlo često uopšte ne vidi. Ili vrlo često u našem životu izgleda da i ovaj život nešto nije baš kako treba, a kamoli da ima još neki ovaj drugi. Dakle, za odnos prema tom vječnom životu potrebno je zbilja skrenuti čovjeku pažnju sa dvodimenzionalnog, sa empirijskog, sa onog samo i isključivo vidljivog ili samo isključivo razumu dostupnog ka nečemu za što apostol Pavle kaže da je potrebna vjera. Mm-hmm. I kada vjerom obuhvatimo ovaj život, onda i on dobija smisla i onda nam se otvara prozor ili vidik u taj vječni život i onda sve dobija neki smisao. Prije neku noć smo imali razgovor sa profesorom Sinišom Jelušićem o Njegošu, pa on kaže kako Njegoš često liči na Heraklita u nekim dijelovima svoje poezije, gdje govori da se u ovom životu stalno sukobljavaju neke sile i ako isključimo Njegošovu finalnu poruku da nad svom ovom silnom mješavinom opet umna sila tržestvuje, ovaj život često izgleda kao sukob nekih sila, sukob do besmisla. Čas si srećan, čas si nesrećan. Čas si mlad, čas si star. Čas si zdrav, čas si bolesan. Čas te ima, čas te nema. Tebe i tvojih predaka i tvojih potomaka i tako. Dakle, ovaj život često izgleda kao jedna besmislena traka sukobljavanja koja nema nikakav jasan cilj. I često puta najveći bogotražitelji, pa čak i u tekstu Svetog pisma, znaju da zavapiju, gdje si Bože? Nemate. Tužno mi je, muka mi je, ne mogu da živim ovaj život. Dakle, to govori psalmopojac, to govori Njegoš često kroz usta nekih svojih i likova, junaka. Tako da bez ove finalne, da tako kažem, finalnog ukazanja na vječni život, sve drugo o čemu pričamo, o čemu razgovaramo, mudrujemo, sagledavamo, analiziramo, ne može se završiti bez nekom velikom tugom i nesrećom, jer ovaj život prolazi, sve se završava smrću i tako dalje. Čak ima jedna knjiga propovjednikova u Starom Zavjetu koja skoro pa do kraja, do nekih posljednjih stihova odiše sve teče, sve se mijenja, sve prolazi, sve se vraća na isto i tako da. Dakle, da bi smo se izdigli iz te kolotečine ovoga života koji nam se vrlo često čini besmislenim ili poraznim, potrebno je da vjerom, ali ne u jednom trenu, nego da napravimo napor da krenemo tim putem vječnog života. I zato crkva u jednom periodu od najprije 7 nedelja do Hristova vaskrsenja, a onda opet 50 dana, opet 7 nedelja do Hristova vaznesenja i silaska Duha Svetoga, dakle 7 i 7, 15 nedelja, crkva se bavi ovom temom. I jedan redovan krug tema evanđelskih u toku godine, ona prosto prekida da bi saopštila onu najvažniju stvar, da postoji vječni život i iz koje perspektive vječnog života onda svi ti drugi, sve naše krsne slave, sve naša krštenja, sva naša vjenčanja, svi odlasci na groblje, na zadušnice, sve drugo, molitve za zdravlje nad bolesnima, sve drugo dobija puni smisao. Bez toga gotovo da možemo reći da lažemo jedne druge ako nema vječnog života i ako nema. I zato apostol Pavle konkretno kaže, ako Hristos nije vaskrsao, uzaludna je sva naša vjera. Crkva kao dobra učiteljica života, crkva zna da je čovjeku koji se uvukao u kolotečinu i koji živi kolotečinom ovog života potrebno da na nekako postupno da se otvaraju jedna po jedna vrata, jedan po jedan prozor da bismo se skrenuli pažnju na tu tajnu vječnog života. I zato idu ove pripremne nedelje koje počinju najprije pričom o cariniku i Zaheju, koja nije formalno pripremna nedelja, ali ona uvijek dođe kao nedelja uoči nedeljom mitara i fariseju. Tako da slobodno možemo reći da se crkvenom poukom, a u kretanju prema tajni Hristovog vaskrsenja, pred nama otvaraju jedna za drugom priča o cariniku Zaheju, priča o cariniku i fariseju, priča o bludnom sinu, priča o strašnom sudu i priča o početku posta. Dakle, tako ide jedno za drugo.
Da, i evo mi smo već zakoračili u taj ciklus sa pričom o tome kako se Gospod susreo sa tim malenim rastom, carinikom koji je pokajanjem došao do nekih visina. Ja sam očekujko pripremio kao uvod u priču cariniku i fariseju jedan prilog sa jednog zanimljivog YouTube kanala, čini mi se zove Jesus.net, gdje se evanđelske priče predstavljaju kroz onu igru sa pijeskom. Uh-huh. Gledali ste ono kako se crtaju ljudi. Pa evo, ova priča kroz jedno 3 minuta je ispričana upravo na tom pričom. Ako nas neki iskidaju, mada preuzeli smo neke mjere predostrožnosti, pa evo vidjet ćemo da li će uspjeti.
Grešan Zahej, Savo basu drugom, mali Zahej sav ispunjen tugom. Evo Hrista, grad Jerihom bruji, svetla nada Zahejem prostruji. Uzbuni se čoveku grešniku, u Zaheju arhicariniku. Želi vidjet, al kako da vidi, malen Zahej sam se sebe stidi. Grešan Zahej, Savo basu trugom, malen Zahej sav ispunjen tugom. Na drvo se penje u busiju, da ne pusti Hrista iz očiju. Smotri Gospod, pa malo zastade, znak Zaheju da se siđe dade. Siđi brzo i požuri kući, u dom tvoj mi danas valja ući. O radosti za malog Zaheja, noć njegovu gle sunce ogreja. Duša mu se U suze okupa, trnje greha kajanjem počupa. Usred graje zlobe i gunđanja, zahe javlja plode pokajanja. Odimanja dajem polovinu, da pomognem bednu sirotinju. O Gospode, i sve što zakido, evo vraćam sa četvoro pridom. Kakva krotost, kakvo umilenje, kući ovoj dnes dođe spasenje. Ko Gospoda u svoj dom navrati, od malog će veliki postati. Ko Gospoda u svoj dom navrati, od malog će veliki postati.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite Pop recenzije, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre. Govorimo o poukama iz priča koje se uvijek pričaju nedeljama prije nego što će početi Vaskršnji post. Evo, ove pripremne nedelje nekako dolaze skoro u proljeće. Navikli smo da ovo slušamo negdje početkom februara, nekad i krajem januara.
Dobro, dolazi u vrijeme kad se polako otapa snijeg, otapa se led, iako zna da ovaj pane snijeg i na Vaskrs. Gospod je tu nepredvidiv. On nam daje neki raspored časova u njegovoj školi. Znamo otprilike kad je matematika, kad je fizika, kad je hemija, ali zna nekada uspane inspekcija u sred toga tamo, da se ne bismo uspavali. Znači, zna snijeg da pane i kao što sad zna sunce da grane u ovaj sred februara kad mu nije vrijeme baš u ovom intenzitetu. A što se tiče ovih poučnih priča, lijepa je bila ova animacija i ova pjesma.
Pjesma i animacija nisu išle zajedno, treba reći. Mi smo dodali malo ovu pjesmu da bi pokrili priču nekom na engleskom jeziku, da bi bilo malo razumljivije i kao da je pratila.
Sjajno, da, odlično. Ovo je naš sad već originalno tvorenije. Šta hoću da kažem, Zahej oslikava svakog čovjeka. Nismo svi mi carinici i nismo svi mali rastom, ali kada tražimo Boga i kad tražimo nešto više od ovoga života, kao da je gužva svuda. I kao da je u odnosu na toga Boga koga želimo da vidimo, smeta nam dosta stvari. A onda ako se malo onako alegorijski povežemo sa Zahejem, mi jesmo maloga rasta u smislu da nismo nikad, ne osjećamo se dostojnima da vidimo Boga. Mm-hmm. Uvijek je taj neki naš zemaljski rast, ograničenje i gužva u temama, u dilemama, u pitanjima, uvijek je oko nas neka. Kao ono trnje iz one druge evanđelske priče koje prosto naraste i zaguši ono što je Bog posijao, ono sije. Em je mali, em je gužva, em je omražen kod naroda u smislu...
A vrlo bogat.
A vrlo bogat ovim nekim zemaljskim stvarima. E sad, ja sam jučer imao razgovor s jednim mladim čovjekom. Neću bliže da lociram o kome se radi i kako, jer je to bio, nije bila ispovijest, ali je to bio duhovni razgovor. Uglavnom, taj mladi čovjek je došao pun neke patnje vezano za svoj grijeh. Šta mu se desilo, da li on dostojan, da li on dobro ispovijedio prošli put nešto i tako dalje. I vidim, dakle, mlad, prav, zdrav, onako potencijal da živi, ali nekako se utrpo i zakopo nekim mislima, nekom rekonstrukcijom šta se sve desilo, šta je sve moglo da se desi, a nije i tako dalje. E pa sad, nekako sam iskoristio situaciju da smo u ovoj nedelji Zahejevoj, da je tako nezvanično nazovem, i da uporedim njegovu situaciju sa Zahejem. Dakle, Zahije je imao čega da se stidi pred narodom, dakle, taj carinički posao nije baš, i ko zna kako je on stekao to imanje do tada, bio bar u očima naroda je bio označen kao neko koga nije stekao na pravi način, pa onda to više puta ponavljano ovdje, rekli smo, ko je god bio carinik u to vrijeme, znači taj je bio saradnik rimske okupacije, a ne brat koji se bori protiv okupacije, dakle, izdajnik. I još mali rastom, i još gužva, dakle, on je trebao da se okrene i dode. Što se tiče njegovih predispozicija, da on tu vidi, znači, Isus ide kroz Jerihon. Koliko ljudi je htjelo da vidi, a da ne kažem da ugosti Hrista, da baš bude Isus kod njih kući.
A da li ta lokacija sama koju je Hristos odabrao za ovaj događaj, taj Jerihon, i on sam po sebi nosi neku poruku, da kažem?
Pa to je, ko se malo bavi istorijom ili arheologijom, znamo da je to jedan od najstarijih gradova u istoriji čovječanstva. Najstariji, nama poznati grad, čije temelje još idu ekskurzije neke i sad do Jerihona. Jerihon je, pored tog starog nalazišta i temelja starog grada, on je izrastao jedan moderan grad, ali to je i prvi grad koji su Izraelci osvojili kad su prešli Jerusalim, onom čudesnom sedmodnevnom obhodu, kad su se srušile na one trube i na one molitve sveštenika, kad su se srušile zidine Jerihona, dakle...
Vrlo često je ta simbolika grijeha, ima ona priča o milostivom Samarijaninu, gdje kaže ide iz Jerusalima u Jerihon, kao iz svijeta svetosti u svijet grijeha.
Pa eto, da kažem, kao da je Isus dolaskom u Jerihon došao do samih onih početaka, dakle, do onih samih temelja, pa ako hoćete početaka grijeha. Znači, istorija čovječanstva, istovremeno istorija grijeha i zastranjenja i otpadništva i da je, zaista u tim biblijskim slikama, u tom antipodu Jerusalima i drugih svetih mjesta vezanih za Davida, Jerihon je nešto što je tu uvijek bilo, što se trebalo osvojiti. Nešto što ne pripada izvorno izabrano Božjem narodu. U svakom slučaju, što hoću da kažem, dakle, ova nas priča na jednom motivacionom, psihološkom, duhovnom planu navodi da vjerujemo da nema odustajanja i da bi vidio Boga, odnosno da bi tebe Bog vidio, to je naslov naše pjesme, imamo mi naše emisije današnje, a i...
Sine, Bog te vidi.
A imamo i narodnu izreku, radi to i to, pa Bog da te vidi.
Yes.
To je ovako više... ili Bog ga vidio i tako dalje. Dakle, nešto, neka situacija koju bi svaki čovjek poželio. Šta je Zahej uradio s obzirom na svoje predispozicije da bi dočekao da baš njemu od tolikih ljudi iz te gužve toga dana Gospod se obrati i kaže siđi brzo, hoću danas da budem u tvojoj kući. A prije toga nisu imali nikakvu komunikaciju. I dakle, šta je Zahej uradio? On se nije osvrtao na sve što je do tada uradio. Jer da se osvrtao, trebao bi da se ubije. Dakle, kakve su bile njegove predispozicije da se približi Bogu? U toj gužvi je sigurno bilo ljudi koji su više od njega postili, molili se Bogu, išli u hram, poštovali Mojsijev zakon i bili nekako ugledniji u društvu i tako dalje. Manje opterećeni zemaljskim bogatstvom od njega. Ali baš se prikazuje Zahej, a poslije toga ćemo imati carinika drugoga sljedeće nedelje, odnosno ove nedelje koje nam ide, pa ćemo imati bludnog sina. Dakle, ovdje se tri nedelje za redom prikazuju ljudi koji su po zemaljskim mjerilima, po ljudskim mjerilima zaslužili svaku osudu. Dakle, Zahej, pa onda onaj carinik koji dolazi sa farisejem u crkvu i bludni sin. I tri puta zaredom Gospod prikazuje ljude koji su zaslužili otpadnuće i zaslužili svaki prekor da baš oni dobijaju neku Božju milost. Zahej putem toga što Gospod ga vidi na drvetu i kaže doći ću kod kuće, farisej, odnosno carinik za koga se kaže da Gospod usliši baš njegovu molitvu, i bludni sin koji posle svih peripetija se vraća nazad svom ocu. Dakle, ono što je inspirativno u ovoj priči, ovo nedeljnoj, traži drvo na koje ćeš se popeti, nema opravdanja, nema bezizlazne situacije. A ako je nešto ličilo na bezizlaznu situaciju, to je upravo ova Zahejeva. Dakle, nekoliko razloga je bilo da se on okrene i ide kući. Međutim, on prenebregava i gužu, i svoje grijehe, i svoj pedigre u narodu, penje se na divlju smokvu,
blamira se.
Blamira se maksimalno, ajde da se izrazimo, da ovaj čini od sebe svašta, da se izrazim ovdašnjim nekim načinom govora. I Gospod se okreće i baš njega vidi. Pored toliko sigurno poštenih ljudi od njega, mnogo nam pomaže ta priča da shvatimo da jeste da Gospod traži da mi poštujemo norme i nema nam drugog izlaza nego živjeti mirno, spokojno i u skladu sa Božjim zakonom, ali u čemu je ta nepredvidivost i ta uvijek živa situacija pred Bogom? Onoga momenta kad si pomislio da si ti tim normama se razdužio s Bogom, završio što si mu dužan, ili čak počeo sebe da veličaš što ti to ispunjavaš, onoga momenta si sve promašio. Dakle, tako mala dlaka te dijeli od ispunjenja Božjega blagoslova do potpunog promašaja onoga što je Bog htio s tobom da radi. I zato Gospod crta nam ova tri primjera otpadnika pred narodom, ljudi koji ni po čemu ne zadovoljavaju kriterijume nekoga pobožnog života, i baš njih izabira u tim gužvama ili u tim dilemama, to će još izrazitije da kaže ova sljedeća nedelja. I to je prosto...
A da vas zadržim još malo na ovoj nedelji prije nego što tako pređemo u priču o cariniku i fariseju. Hristos kaže Zahijeju, siđi brzo, danas već valja mi raditi. Da li je to također jedna vrsta poruke, kako ja doživljavam, da je trenutak tvog spasenja sad u ovom trenutku kreni, ne sljedeće nedelje, ne kad se završi ispitni rok, ne kad se oženiš ili slično.
Da. E pa to jeste zanimljiva možda i ključni dio priče, da kad je u pitanju vaskršnji, dakle brod taj, ili ajde to kažemo svemirski brod, možemo slobodno da dodamo, ako je u srednjem vijeku crkva bila upoređena sa brodom, dakle sa jednim prevoznim sredstvom koji ide od jedne obale do druge, mi možemo sada da govorimo da je crkva baš svemirski, kosmički brod kojoj ne može biti granica ništa, da, space shuttle baš.
Apsolutno.
Dakle, mnogo je važno za ovu priču da brod kreće danas u toliko i toliko sati. I najbolje je krenuti onda kad Gospod kaže. Mi imamo još neke ulazne stanice, što kažu Virpazar, Sutomore, ako krećeš iz Bara, pa ajde, možeš možda...
Virpazar, Crnica, Sutomore.
Yes. Ali prosto zna se kad brod kreće i to je upozorenje, zvoni čas, zvoni zvono, spremi se, nemoj da si raštrkan, nemoj da si rasijan.
Siđi brzo, danas mi valja.
Siđi brzo, danas mi valja biti u domu tvojom. Dakle, kreće spasenje sad, što je na jedan način malo onako opominjuće, ali mislim da je mnogo više ljekovito da neko ko se pita ima li smisla da ja išta radim.
A je li mi kasno?
I da li mi je kasno? I da li sam ja već sve zabrljao u svom životu? Da ne. Dakle, ono što Gospod kaže Zaheju, kaže svakome od nas koji idemo u crkvu, koji smo kršteni ili koji nismo kršteni, a treba da se krstimo, to je poruka za svakog čovjeka.
I još jedna važna poruka jeste taj Hristova odluka da odlazi i da gostuje kod grešnog čovjeka. Danas će se ljudi vrlo lako smještati u neke torove, pa ako bi se ti pojavio u društvu nekih ljudi za koje tvoji istomišljenici smatruju da ne treba da budeš u tom društvu, bit ćeš odmah odsječen, cancelovan, što bi se reklo ovim današnjim.
Pa jeste, ja mislim da što kažu svim ljudima, pa i pratiocima naših emisija i društvenih mreža i tako dalje, treba svakodnevna pouka da ne opadamo lako u neka grupisanja koja Bog upravo osuđuje. Dakle, koji su grešnici, koji su pravednici, koja grupa, koji narod, koje, zna se, jedno su pravila naše crkve i crkvenog života i ona se ne narušavaju, dakle crkvena zajednica kao nešto, ali mi, dok Gospod ne dođe drugi put, mi živimo u svijetu. I prema ljudima treba da se ophodimo kao kako je Gospod nas učio, da se molimo i za naše neprijatelje i da okrenemo i drugi obraz i da to bi bio trebao da bude neki naš standard. I da prosto priča o milostivom Samarijaninu je zbilja revolucionarna priča. Pa i ova, i svaka priča gdje Gospod ističe, znači, ljude koji su u očima dotadašnjeg izabranog Božjeg naroda potpuno neprihvatljivi da bi bili društvo i da bi s njima mi nešto radili, oni, Gospod njima daje ključnu ulogu. Znači, puno sam pročitao pisaca i filozofa i sociologa i ne znam nija teoretičara religije koji kažu da je priča o milostivom Samarinu i ove priče poput ovih koji sad obavljam prava jedna duhovna revolucija u jednom dotadašnjem okoštaloj svijesti, jer je Samarjanin, znači to da je Samarjanin pomogao Judejcu, to vam je isto, ako ne i gore, teže shvatljivo nego da sad ja ispričam priču da je neki Albanac pomogao Srbinu ili da je Srbin pomogao nekom Hrvatu. Ili da su zajedno se udružili i napravili neki posao, evo ovi ovdašnji Srbi i Crnogorci koji se dijele kao da su u pitanju dva...
Mi smo valjda dosledošli.
E pa, da, pa ja mislim da jesmo. Da se već u nekim ćoškovima našeg društva napravio neki narativ, prije ću sa svima nego s ovim izdajnicima Srbima. Prije ću sa svima nego s onim ustašama Crnogorcima koji su odriču svoje vjere i svoga srpstva i tako da. Dakle, već smo došli do toga, ja, mi možemo da objasnimo otkud to, možda možemo i da razumijemo, ali ne možemo s time da se saglasimo.
Dobro, evo da se zahvalimo svima koji nas prate, koji pišu sa svih strana. Hvala vam svima, evo da redom vam svima ne zahvaljujem. Nastavite, uključite se sa nekim svojim komentarom, sa nekim svojim pitanjem, uvijek nam je to značajno i raduje nas da napravimo čegokošija manji muzički predah, jedna lijepa duhovna pjesma posvećena upravo o pokajanju, da. A onda da nastavimo sa pričom o pokajanju kroz prizmu one predivne parabole o cariniku i fariseju.
Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест свой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь. Ты нес крест безмолвно, надрывая грудь. Ты прошел с любовью свой тернистый путь. Ты нес крест безмолвно, надрывая грудь.
И за нас распятый много ты терпел. За врагов молился, за врагов скорбел.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite 88. izdanje emisije Pop recenzije, uvaženi gledaoci. Govorimo o pripremnim nedeljama za početak vaskršnjeg posta. Priča o Zaheju, kao što rekao ste, Očegojko, ne spada striktno formalno gledano u taj krug pripremnih nedelja, mada uvijek sa njom se označava početak pripreme za početak božićnog posta, a ona prva nedelja koja nam dolazi, koja se računa kao prva pripremna nedelja, jeste upravo nedelja koja će sad uslijediti po ovoj našoj emisiji.
Jer ona ima svoj naziv i ima onu svoju trapavost, za razliku od ove nedelje Zaheve, kada, s obzirom da se pripremamo ne samo duhom, nego i tijelom za početak posta, onda se lišavamo, da tako kažem, preskačemo post srijedom i petkom. Ove i one tamo nedelje bijele, takozvane. Ima jedna anegdota vezana za trapavost te nedelje. Mi nikako, kako su te nedelje se pomjeraju, nije su fiksne nikad, onda često bi bilo da nikako kuvarice u bogosloviji da stave neki svoj kalendar, i da, jer to ne možeš ni znati. Svake godine je to drugačije. Mm-hmm. I uvijek bismo mi nekako dan pred, ili toga dana, kad one već spreme pasulj jer je srijeda, onda bismo mi radi djece da, eto, ne poste kad...
Ubačite malo kad kobasica.
Pa onda sad zamislite ručak koji je pasulj i pržena, šta može na brzinu da se tu uradi? Znači, ne spremaš mrsni ručak, nego, znači, uz pasulj idu pržena jaja, kobasica i sir. Tako. I došli su nam gosti neki, sjećam se, neki sveštenici, na taj takav ručak. I jedan, kako smo čitali molitvu pred ručakom, gleda onaj pasulj, ona pržena jaja, prekrsti se i kaže, evala, baš je trapava. Dakle, eto, i to je jedno svojstvo ove pripremne nedelje, da sljedeće sedmice, znači ne sutra, nego sljedeće sedmice, se ne poste ni srijeda ni petak, i to će isto biti one tamo sedmice od 10. do 17. marta. To će biti bijela nedelja, kad se opet ne poste srijeda i petak. I šta hoću da kažem?
Ajde da vas priču, mitar i farisej.
Mitar i farisej, rekli smo već, znači ovo je već drugi put sad, posle Zaheja, da Gospod nas nekako provocira, u pozitivnom smislu, tom pričom kako je sad ispao bolji onaj koji stalno griješi od onoga koji poštuje svoje propise.
Ova priča o Zaheju je, da kažemo, događaj iz Kristovog života. A ovo je parabola, priča koju Hristos priča.
Koju Hristos priča, da. Zahej je stvarno postojao, a za ove ljude ne znamo, a vjerovatno jesu i oni, ali ne možemo da ih smjestimo u neku istu.
Postoje makar u svakome od nas.
Postoje u svakom od nas, da. Ta priča govori o umišljenom pravedniku i o svjesnom grešniku. Dakle, ovaj grešnik je svjestan svojih grijeha i ima potrebu da pred Bogom konstatuje koliko je nedostojan. A Bog traži iskrenost i Bog traži onu motivaciju koju ima i Zahej. Dakle, bez obzira na sve svoje grijehe, ja se dižem i krećem dalje. I to je ono što prvo treba da poručimo jedni drugima, i to je prva duhovna terapija, pravoslavna. Bez obzira u kakvoj situaciji, ako ćeš da se družiš sa Bogom, Bog ne traži nekog samoubicu koji će da mlati sad po sebi šipkama i bičevima zato što je pogriješio, nego digni se. Naravno, pokajanje podrazumijeva jedan proces odbacivanja toga grešnog.
On ima da se udarao rukama.
Ima da se udarao, ali je došao da priča s Bogom i da konstatuje svoju grešnost.
A ili objasnite nam kako to izgleda? Ta priča se dešava u Jerusalimskom hramu. Da?
Ta priča se dešava u Jerusalimskom hramu i pred Boga dolaze na molitvu ili na prinošenje žrtve dva čovjeka koja imaju oprečne živote, a obojica su pripadnici izabranog Božijeg naroda. Dakle, opet se pojavljuje carinik kao problematičan lik, što stvarno ova naša emisija nije upućena sad na carinsku...
Na
upravu carina Crne Gore, jer je, moramo shvatiti kontekst onog vremena, da je carinik bio jedan od rijetkih ljudi. Danas postoji mnogo više službi u svijetu. Danas se ta pitanje, mogućnost korupcije i zarade nepošteno stečenog novca i, ajde da kažemo, i to, i ta saradnja sa nekim okupatorima, mnogo se više raširila. Tada je bilo to rijetko i jedna od rijetkih službi gdje su Rimljani u državnu službu primali ove pripadnike jevrejskog naroda i davali im to povjerenje, je da kažemo, i ta služba carinika. Dakle, za razliku od mnogih carinika svoga vremena, ova ima potrebu da konstatuje da ništa ne drži od Božjega zakona, da je grešan i da nije dostojan ni da pogleda na, na Božju visinu. E, za razliku od njega, ovaj farisej, koga uslovno možemo nazvati, nije baš on sveštenička služba, ali kao da u očima naroda on je taj učitelj zakona, on je taj koji tumači pismo i on svojim primjerom treba da pokaže drugima kako treba. I on zbilja nabraja šta sve radi. Dakle, sve što je rekao da radi, ne da nije grijeh, nego se preporučuje svim. Dakle, posti dva puta, moli se Bogu, odvaja ovaj desetak od svoje zarade i daje u hram. I moramo biti vrlo pažljivi kad slušamo priču, da ne pomislimo da to što je radio farisej, da je to greška, nego je upravo to pravas. E, gdje dolazi do zapleta i gdje se to dobročinstvo farisejevo pretvara u grešku? Kad on kaže, falim te Bože što nisam kao ovaj grešnik. Dakle, on sebe moralno uzdiže i on sebi potpisuje, da tako kažem, ulaznu kartu u carstvo nebesko ili u Božju blizinu. Dakle, on to sam za sebe kaže. E, to je ta jedan mali detalj koji, ono, ali koje...
Život kvari.
Dakle, sve je bilo dobro i sve treba da radimo kao što je radio taj farisej, osim tako intonirane molitve koja onda pokazuje da ti u stvari i ne priznaješ Boga. Nego ti si sam sebi iskonstruisao spasenje. Ti si svoje spasenje, sve one određene radnje koje, ako ih odradiš, znači ti si dobar čovjek, a ovaj koji ih ne radi, on je loš čovjek. I sad, da ne bi to bila priča o mitaru i fariseju, da ponovimo samo koliko puta smo mi izgovorili da smo mi uvijek slavili slavu za razliku od nekih komunista, da mi redovno idemo u crku za razliku od nekih grešnika, da mi nikad nismo ukrali, prevarili, napravili preljubu i tako dalje, za razliku od nekih dobro poznatih u našoj ulici koji su nemoralni i tako dalje. Ovo nije priča koja relativizuje moralna načela. Dakle, zna se da ne treba lagati, krasti, činiti preljubu i ubijati, ali nemoj ti od toga da gradiš sebi spasenje, nego ostavi Boga koji otvoreno i s ljubavlju gleda na sve ljude i čeka pokajanje i onog najgrešnijeg. E, dakle, tu si se ti između Boga i toga pokajanja ispriječio sa svojim moralnim postignućima i rekao, falim te Bože što nisam kao ovaj grešnik. E, to se do dan danas ponavlja među svima nama.
A može li se oče grešnost gordosti nekad sakriti i u, da kažemo, pravoslavnu terminologiju? Recimo, živimo u jednom društvu, naš ljudi iz crkve, koji su izgradili sistem vrijednosti u kojem je biti carinik i poput carinika iz ove priče je pohvalno. I onda ljudi da, kao da žele sebe istaknuti, ja sam najgori, ja sam najgrešnik, to govore sa nekim ponosom.
To ovi oci pustinjaci zovu smireno slovije. Da. Dakle, smiren sam na riječima. Ah, ja posljednji, ja grešni. I tu ima isto jedna anegdota kad je jedna monahinja pisala nekom vladici pismo i ne znam šta mu je pisala. Uglavnom, potpisala se ja najgora, mnogo grešna monahinja, ne znam koja, Jovana. A onda je vladika, odgovarajući na taj njen dopis, piše mnogo grešnoj, posljednjoj i najgoroj. E, kad je ona pročitala da to neko drugi kaže, a ne ona, tu su već nastali problemi. Tako da je tačno, to je jedan veći nivo problema koji si naglasio i koji upravo, u koji upravo mogu da upadnu sledbenici evanđelja, čitaoci priče i nominalno na riječima prihvatioci ove pouke gospodnje i kažem, pa dobro, nije lijepo osuđivati druge i nije lijepo uzdizati sebe. Dakle, onda ja ću vrlo lako putem nekih opet floskula da sebe uvijek predstavljam kao najgorega, zadnjega, ali ajde mi ne daj da sjedem na čelo trpeze, ajde mi ne daj neku počast koju si dao drugima ili me ne uvaži onako kako sam ja mislio da treba, pa da vidiš kako je moje smirenje. Mi to znamo, mi sveštenici, ajde da mnogo o tome sad ne pričam, ali uvijek moramo da se trudimo da jedni druge počastujemo, da nekog starijeg sveštenika ne staviš na začelje, da ti se slučajno stari pop ne naljuti i tako dalje. Mada je to besmisleno, evo sad ovo što pričam, vjerojatno narod kad gleda reći će, pa ako ko zna da treba da bude smiren, to su sveštenici. Ali ljudska priroda nije ovo gospod ispričao da bi nam rekao...
Mislim već da je to iskušenje koje posebno mori.
Posebno, ali hoću da kažem, nije ovo priča kako je nekad su ljudi imali problema prije 2000 godina moralnih. nego su to neke univerzalne stvari kojima je ljudska priroda sklona. I što više nekoga čašćavaš i ukazuješ mu na čast, ja sam to pričao sa onom situacijom, nego da je ne ponavljam, sa onom situacijom kod Danilovgrada, gdje sam se bio navikao da pri rutinskoj kontroli policajci, kad vide sveštenika, da ne zadržavaju toliku pažnju. Pa sam se silno iznenadio da ima neki sveštenik, da ima neki policajac koji uopšte ne prepoznaje sveštenik i tako dalje. Znači, to je to. E, to je ona priča o Magaretu koju je mitropolit ponavljao često u petoj godini bogoslovije stalno, da je bilo neko Magare koje je nosilo ikonu i narod se, kad bi vidio ikonu, čudotvorno klanjao. Magare mislilo se njemu narod klanja. I kad su mu makli ikonu sa leđa i kad je prolazilo kroz masu naroda koji više nije obraćalo pažnju, Magare je krepalo od tuge, što mu se više niko ne klanja. On je mislio da se njemu klanjuju, a ne ikoni koju ona nosi. Dakle, stalno, evo mi, nas, dvojica koji sad pričamo o ovoj emisiji, sad kad izađemo preko ovih vrata, nosimo to iskušenje da ne upadnemo u tu pomisao neku da smo mi nešto izuzetno, jer mi držimo emisiju pop recenzije, mi sve znamo, mi tumačimo Sveto pismo, narod nam se obraća da nas nešto pita i tako dalje. I sad zamisli da ti neko kaže ti si najgrešniji na svijetu, ti ništa ne znaš, ti taj narod tamo zamajao ili si umislio nešto. Dakle, prosto stalno smo na tom ispitu i evo, što kažu, ide novi Vaskrs, ide novi Vaskršni post i uvijek treba svi da prođemo kroz to očišćenje i iznova. Da operemo ruke, kao ono kad je bila korona, peri ruke, stavljaj maske, pazi kako se vataš za kvake i tako dalje. Sad, dakle, ovo je jedna situacija koja od nas traži neprekidnu budnost i pažnju. Ovo se ne tiče nekih tamo grešnika. Dakle, evo sad i ova situacija. Dakle, ovo se ne tiče nekih tamo grešnika. Ovo se tiče ovih ljudi koji čitaju i propovjedaju ovu evanđelsku priču.
I u jednoj i drugoj evanđelskoj priči o kojima govorimo koristi se ta riječ opravdati. Da smo opravdani pred Gospodom ili čovjek se opravdao time. Možete nam malo objasniti značenje te riječi, jer ona odudara mnogo od onoga kako mi koristimo na tu riječ u svakodnevnom životu. Kao i mnoge riječi u evanđelju, uključujući i gordost, koja se vrlo često u našem jeziku koristi kao pozitivno. Gordim se mojom zemljom, mojom djecom.
Čovjek kako to gordo zvuči.
Kako to gordo zvuči, slično.
Pa sad ne znam, malo si me uhvatio nespremnog, sigurno bi trebalo razmisliti o nekoj etimologiji, o prevodu, ali Gospod opravdao, znači Gospod je prihvatio...
Nisam naučni neki, da, nisam ovako narodni.
Pa eto, Gospod je prihvatio tu molitvu, Gospod je razumio i prihvatio molitvu Izaheja u prvoj priči i ovog carinika u drugoj priči, ona mu je bliska, ona je Bogu ugodna. Ode opravdan. Dakle, uradio je kako treba. Znači, ovo je jedna ključna stvar. Mislim, u istoriji svake religioznosti, u istoriji religije uopšte u čovječanstvu, znači, borba protiv formalizma. Mnoge revolucije i mnoga odstupanja od crkve i od klira upravo su se između ostalog desila ne zato što je neko samo podivljao i stavio se u vlast đavolu, nego često i zbog toga što smo mi sveštenici padali u neki formalizam i počeli da otaljavamo naše poslove. I eto,
i da forma staje iznad suštine.
I da forma staje iznad suštine, znači stani, dođi, pročitaj, okreni se, idi, to jedi, to ne jedi, sad je srijeda, sad je četvrtak i tako dalje. To treba.
A zašto ljudi pribjegavaju tom formalizmu i farisejstvu koje Hristos se uporno kritikuje?
Zato što je teška disciplina našim čulima, otežalim od zemlje, od srasti, od slabosti kojima smo za zemlju vezani, kako kaže Njegoš. Teško je vršiti bogomislije. Teško je misliti o Bogu svaki dan. Teško se Bogu zahvaljivati za sve. A to bi trebalo. I onda otprilike, pa dobro, ja ne mislim o Bogu i ne radim kako treba, ali bar nedeljom idem u crku. Bar postim ta dva dana. Bar ovo, bar ono. Bar sam krstio djecu sa godinu dana. Bar se ne odričem moje krsne slave.
A to bar vrlo lako pređe u čak. Ja da, čak da. I postim, čak i idem.
Da, 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 tako, tako. To bar vrlo pređe lako u sutomore.
Da. Oče, evo za sam kraj, pred krajem emisije, da se našoj koment sekciji vratimo, da se zahvalimo svima koji nas prate. I stiglo jedno pitanje, da li će nas Gospod pitati za odgovor na strašnom sudu I za one grijehe koje se nismo sjetili da ispovjedimo do kraja svoga života, pita Irena Jablanović.
Treba dobro razmisliti o svim svojim grijesima i izmjeriti svoje postupke pred metrom Evanđelja, ali s druge strane smo u iskušenju da svoj duhovni život pretvorimo u neko pretakanje. Da li smo se baš svega sjetili, da li smo baš sve dobro formulisali, i tako čovjek ostane zarubljen u nekoj prošlosti, prebirajući po nekim grijesima, i desi mu se da ispred njega promiču živi ljudi i da nisi neko rekao dobar dan, pazi, znači, ajde, šta sam ja uradio? Ali ide mi čovjek, to mi se desilo prije neki dan. Dakle, ulazim u jednu prostoriju, tu su neki ljudi koji me očekuju, treba, naravno, svima da kažem, pomaže Bog i da se javim. Međutim, jedan od ljudi je nešto uradio što mi je maksimalno skrenulo pažnju i počeo sam da se bavim tim. I zaboravio sam da se javim elementarno ostalima prisutnim. I onda jedan koji je stariji od mene onako prišao i opušteno mi pružio ruku i rekao, evo samo da ti se javim, oče. I time me naravno i prekorio i podsjetio da... Ali hoću da kažem, toliko neka naša pažnja da nešto odradimo kako treba može da nas dovede do zabora da ne konstituujemo žive ljude oko sebe. Dakle, ne treba pretjerivati u tom nekom promišljanju jesam li baš svega sjetio. Ako stojiš pred Evanđeljem, ako misliš o Bogu, sjetit ćeš se svega što treba. I ima dovoljno postova i dovoljno prilika da ti to... Ali nemoj da sad okrećeš glavu unazad, a da pored tebe prolaze ljudi kojima ne umiješ reći zdravo. Jer si se ti umislio na nekim. To su isto neka stalna iskušenja o kojima treba da mislimo i da napravimo neku vagu između te dvije krajnosti, da budemo u nekoj sredini.
Ne kažem da je to slučaj sa našom sestrom koja pita, ali vrlo često može biti uzrok i tih pitanja na koje vrlo često nailazimo u tome što čovjek misli da on sam od njega zavisi oproštaj njegovih grehova, hoće li se on sjetiti, hoće li on uraditi, hoće li on...
Kao da smo pred nekim automatom koji traži da pravilno izgovorimo neku rečenicu, pa će nam onda on izbaciti sok. Mm-hmm. Ako nismo ukucali pravilno, nećeš dobiti kartu željezničku, ne znam, na nekoj, sve svoje podatke. Pa nije Bog automat. I on samo traži da ti to sve odradiš, pa će ti on izbaciti oproštaj grehova. Bog vidi sve tvoje grehe dok ih nisi rekao. I naći će načina da te podsjeti. Ali gledaj malo i naprijed. Šta se dalje dešava sa tobom? Pa ćeš u međuvremenu, na kraju krajeva, potreban jedan duhovni uzrast da bi čovjek vidio da je nešto grih. Mm-hmm. Ne može se baš svega sjetiti. Naravno, tu su oni spiskovi koji nas podsjećaju. Koji su sve grijesi, ali ne treba pretjerivati u tom pogledu.
Dobro. Oče Gojko, hvala puno za vrijeme koje ste izdvojili za nove popretencije.
Hvala i vama.
I hvala i vama, dragi gledalci. Pratili ste 88. epizodu emisija Popretencije. Sa vama su pored nas dvojice bili i naša braća Srećko Radović, Vojka Radović i Alen Vuka, svjesniti dalje na talasima Radija Svetigor.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.